Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Gost emisije u središtu pažnje je gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. Neka od aktualnih pitanja za našeg gosta su koliki je ukupan budžet Beograda za 2020. godinu, koji su najveći investicioni projekti, u šta će se najviše ulagati, šta znači kandidatura Beograda za zelenu prestonicu Evrope, šta će raditi u narednom periodu po ovom pitanju i šta sve podrazumeva pojam zelena prestonica. Razgovor počinje oko pola šest. U središtu pažnje i o sledećim temama. Skupština Srbije usvojila je budžet za narednu godinu. Ovim budžetom završava se proces konsolidacije javnih finansija i označava početak razvoja, rekli su tokom skupštinske rasprave premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali. Privredni rast Srbije biće ove godine možda i 4% zbog značajnog oporavka industrijske proizvodnje, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Kragujevcu je otvorena fabrika kineske kompanije Yanfeng Automotive koja će proizvoditi delove za automobilske enterijere. Posle osuda zvaničnika i dela stručne javnosti, nedeljnik NIN promenio naslovnu stranu. Predsjednik Srbije ocenio je da je prvobitnom naslovnicom NIN reklamirao odlično oružje i dokazuje da su u Srbiji mediji slobodni. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2020. Predviđen je deficit od oko 30 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Budžet je planiran na osnovu procene da će rast BDP-a u narednoj godini biti 4%, inflacija 2%, a da će učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu pasti na 51,4%. Usvojeni budžet predstavlja prekretnicu u srpskoj ekonomiji i podrazumeva veće plate i penzije, dok su teške ali hrabre mere fiskalne konsolidacije završene, rekao je ministar financija Siniša Mali, pripremila Sandra Cvijanović.
Među 16 pratećih zakona na budžet za 2020. godinu je set poreskih, koji su, prema rečima ministra financija Siniše Malog, usmereni na rasterećenje privrede i smanjenje nezaposlenosti, kao i povećanje plata. On je objasnio da će opterećenje na plate u narednoj godini umesto 62% biti 61%, što je za poslodavce ušteda od 13,1 milijarde dinara.
Upravo u setu zakona koji je danas pred vama imate ukidanje dela doprinosa za PIO na teret poslodavca u iznosu od 0,5% i imate takođe u zakonu o porezu na dohodak građana povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara.
Mali tvrdi da je sada stopa nezaposlenosti u Srbiji 9,5%, a da bi i nove mere trebalo brže da omoguće dostizanje evropskog proseka od oko 6%.
Drugi set mera su direktni podsticaji koji su usmereni ka podsticanju zapošljavanja i oni se odnose kako na smanjenje doprinosa, tako i na smanjenje poreza. Dakle, za sve novo zaposlene naredne godine, koji tokom 2019. godine nisu imali posao, imate oslobođenje, odnosno umanjenje obaveze za plaćanje doprinosa za PIO za poslodavce u iznosu od 100%. u 2020. godini, 95% do 2021. do kraja 2021. i 85% do kraja 2022.
Ministar rada i socijalne politike Zoran Đorđević rekao je da ukoliko 2020. godine inflacija zaista bude 2%, da će se nastaviti trend rasta penzija i u predstojećim godinama.
Ovo je svakako pozitivan rezultat, iako još uvijek je nedovoljan, jer većina penzionera prima penzije do visine prosečne penzije, a koja će nakon povećanja od 5,4% iznositi 27.764 dinara za sve osiguranike, odnosno 29.042 dinara za osiguranike zaposlene, kojih je i najviše. Pored toga se predlogom zakona definišeći se i usklađivanje koje će biti sprovedeno jednom godišnje, počev od penzije za januar 2020. godine. Parametri koji će se koristiti za određivanje procenta usklađivanja su kretanje prosečne zarade bez poreza i doprinosa i kretanje potrošačkih cena.
Uvode se izmene koje se odnose na ostvarivanje prava na porodičnu penziju, kaže Đorđević.
Naime, u delu ostvarivanja prava na porodičnu penziju, vanbračna zajednica izjednačava se sa brakom. Dakle, početkom primjene ove odredbe, pravo na porodičnu penziju moći će da ostvare i lica koja su živjela u vanbračnoj zajednici sa preminulim, pri čemu je postojanje vanbračne zajednice utvrđuje u vanparničnom postupku. U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba koje mogu nastati fiktivnim zaključivanjem braka i fiktivnom vanbračnom zajednicom, posebnom normom se precizira da preminuli supružnik ili vanbračni partner mogu ostvarivati pravo na porodičnu penziju ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje 3 godine ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, imaju zajedničko dete.
Jedna od novina odnosi se na uređivanje naknade pogrebnih troškova koja se isplaćuje u slučaju smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ova stavka se briše jer se smatra da naknada pripada licu koje je snosilo troškove sahrane.
Poslanici Skupštine Srbije ovog popodneva postavljaju pitanja vladi. Ida Maričić.
Poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić pitao je kada će se ukinuti zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.
Smatram da bi bilo od izuzetne važnosti preispitati ovu odluku, da li u cijelosti, pretpostavljam da bi to bilo najlakše i najefektnije, ali ako ne, barem da se pokuša analizirati negativne reflekcije vezane za školstvo, gdje su zaista negativne posljedice veoma prisutne.
Odgovorila mu je premijerka Ana Brnabić.
Mi ćemo na kraju ove godine verovatno predložiti potpuno ukidanje tog zakona, odnosno da ne postoji više zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ali ćemo i dalje zadržati komisiju za zapošljavanje kako ne bi ponovo došlo do prekomornog zapošljavanja po različitim resorima. Sa druge strane, ponavljam, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nikada nije stajala na putu tome da tamo gde su potrebni dodatni kadrovi u smislu da nedostatak kadrova kompromituje nivo usluge koja se pruža građanima, da komisija ne dozvoljava zapošljavanje.
Poslanik Pokreta socijalista Đorđe Komlenski pitao je da li će radna grupa za poboljšanje izbornih uslova prihvatiti inicijativu da se ne dozvoli reklamiranje izborne kampanje na televizijama koje nisu registrovane u Srbiji. Ministar Nebojša Stefanović odgovorio je da se intenzivno radi na pravilima koja bi trebalo da obezbede ravnopravne uslove strankama na vlasti i opoziciji u izbornoj kampanji.
Ono što jeste dobro da će REM uskoro, ja se nadam, doneti pravilnik kojim će definisati ponašanje aktera u izbornoj kampanji, naročito ono koji se tiče javno učestvovali u izbornoj kampanji. I naravno uz izbor 3 nedostajuća člana, što mislim da je i Skupštinski odbor za kulturu i medije raspisao novi konkurs kojim će 3 nedostajuća člana u skladu sa zakonom biti izabrani, mislim da ćemo time imati i delovanje REM-a u punom kapacitetu i naravno poboljšanje svega onog o čemu smo pričali, mada su ti zakoni nepromenjeni od 2012. Dakle, oni svi oni koji su bili usvojeni do 2012. važe i danas.
U prepodnevnom delu zasedanja Skupština Srbije usvojila je budžet za 2020. godinu. Predviđen je deficit od oko 30 milijardi dinara. Budžet je planiran na osnovu procene da će rast bruto društvenog proizvoda u narednoj godini biti 4%, inflacija 2%, a da će učešće javnog duga u BDP-u pasti na 51,4%. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da usvojeni budžet predstavlja prekretnicu u srpskoj ekonomiji i podrazumeva veće plate i penzije, dok su teške, ali hrabre mere fiskalne konsolidacije završene.
17:16, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 u nastavku programa Privredne teme. Privredni rast Srbije biće ove godine možda i 4% zbog velikog oporavka industrijske proizvodnje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da bi to bilo drastično više nego što su predviđali za ovu godinu Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Kaže da bi to zemlji donelo novu snagu i još veći zamajac i za uvećanje plate i penzije u kratkom vremenskom periodu, ali dodaje da ćemo sačekati tih nekoliko nedelja i da to vidimo. Preneo je da su mu to statističari nagovestili imajući u vidu trendove rasta u industriji i građevinarstvu. Predsjednik je to rekao u Kragujevcu gde je otvorena fabrika kineske kompanije Yanfeng Automotive Interiors, koja će proizvoditi komponente za unutrašnjost automobila. Na otvaranju proizvodnog pogona, koji se prostire na 18.500 kvadratnih metara, bili su prisutni kineska ambasadorka Chen Bo, predstavnici lokalne vlasti i kompanije Yanfeng, izveštava Nevenka Đelić.
Kineski Yanfeng, inače lider u proizvodnji enterijera za automobile, otvorio je svoju prvu fabriku ne samo u Kragujevcu i u Srbiji, već i u jugoistočnoj Evropi. Kako kažu, ovde je instalirana najsavremenija oprema kakvu ova kompanija ima u svojim fabrikama širom sveta. Kako se čulo tokom otvaranja, direktori kompanije i ambasadorka Kine zahvalili su gradu Kragujevcu, vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću na pomoći da se ovakva investicija realizuje.
Kragujevac je srpski grad poznat po automobilskoj industriji, poznat po zastavi. I mogu reći da je kompanija Yanfeng našla pravo mesto za sebe u Srbiji. Uverena sam da će otvaranje ove fabrike koristi razvoju kompanije Yanfeng u Evropi, također će doprineti i ekonomskom prosperitetu grada Kragujevca.
U poslednjih 5 godina u Kragujevcu je broj nezaposlenih sa 23.500 smanjen na 16.000. Pad nezaposlenosti beleži i država, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
I danas bih želeo da u ovom svečanom trenutku na poseban način kažem nešto što će postati zvanična informacija, mislim sutra ili u ponedeljak. Srbija prvi put od kada se meri nivo nezaposlenosti ima manje od 10% nezaposlenih, 9,5%, i dalje nismo zadovoljni. 16.000 nezaposlenih u Kragujevcu je veliki broj. Želimo da se spustimo na nivo Evropske unije između 6 i 7% nezaposlenih. Krećemo u projektovanje i izgradnju brze saobraćajnice preko Vučkovice do Mrčajevaca, da bismo spojili Kragujevac sa koridorom 10, aerodromom u Lađevcima, ali i sa Kraljevom, Raškom, Kopaonikom, Pazarom, Kosovskom Mitrovicom. Nekako, kako god pogledate, Kragujevac će nam biti u centru.
Srbiju i Kinu vežu pre svega prijateljstve veze, ali ne treba zaboraviti ni to, rekao je predsjednik Vučić, da je Kina jedan od najvećih investitora u Srbiji, i to u mnogobrojnim i raznoraznim oblastima. On je iskoristio otvaranje fabrike u Kragujevcu da pozove predsjednika Kine da poseti Srbiju kako bi mu se, kako kaže narod naše zemlje, zahvalio na svemu što je Kina učinila za našu zemlju.
U centru pažnje javnosti je prvobitno planirana naslovna strana nedeljnika NIN, odnosno fotografija na kojoj je puščana cev usmerena ka predsjedniku Srbije. Posle osuda zvaničnika i dela stručne javnosti, NIN se na kioscima pojavio sa izmenjenom naslovnicom. Na naslovnoj strani novog izdanja nemate fotografije, jer je njen prvobitni izbor bio neprimeren, pogotovo u zemlji u kojoj je ubijen premijer, saopštio izdavač Nina Ringier Axel Springer Srbija. Predsjednik Vučić izjavio je kako je saglasan sa prvobitnom naslovnicom Nina, jer reklamira odlično oružje i dokazuje da u Srbiji zapravo nema diktature i da su mediji slobodni. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje kako bi tužilaštvo trebalo da ispita kakvu je poruku Nedeljnik želeo da pokaže i zbog čega. Opširnije Marina Bajić.
Naslovnica koju svi komentarišu predsjednika nije iznenadila. To nije prvi put da se nešto slično dešava, kaže Vučić, i objašnjava da je zapravo samo reč o prepisivanju iz tabloida Milovana Brkića.
Kao i svi tekstovi, kao i kompletno delovanje naših političkih protivnika, je samo prepisivanje tekstova Milovana Brkića. Kada bih rekao da je reč, pošto ljudi to u Srbiji ne znaju, vi u novinarskim krugovima znate, kada bih rekao kakvom je probisvetu reč, u pravom smislu reči i kakvom reketašu i šta sve rade, a ja sam na meti tog snajpera samo zato što neću reke da plaćam mafijašima. Dakle, ovo je samo prepisivanje. Svi tekstovi koje čitate po novinama o našoj namenskoj industriji, o svemu drugom, sve ste već mogli da čitate u tom mafijaškom glasilu.
Vučić dodaje i da će lično uvek braniti pravo svakoga da objavljuje šta želi i da naslovnica Nina dokazuje da u Srbiji nema diktature i da su mediji nezavisni.
Da vam kažem, ja sam saglasan sa naslovnom stranom Nina. Reklamirali su dobar, odličan snajper. Vrhunska puška, pogađa na kilometar bez greške. To je jedna privatna firma pravi kod nas. Ja se nadam da ćemo mi sa tom kompanijom u budućnosti da vidimo kakav posao da napravimo, ali verujem da može da ima dobru zastupljenost i u vojsci Srbije jednog dana. Odličan snajper su izabrali. Precizan, pogađa pravo u metu.
A koja poruka stoji iza toga što je meta bio baš predsjednik, pitala je premijerka Ana Brnabić gostujući na televiziji Pink. Ističe da niko iz vlasti nije tražio da se fotografija skine, već da je to odluka vlasnika.
Ako tužilaštvo ne misli da je ovo ozbiljna poruka i ne raspita se o tome ko je poslao tu poruku i zbog čega je ta poruka poslata i šta je iza te poruke sada i da li su bile konkretne aktivnosti koje su pratile ovu poruku, opet ja ne mogu da se mešam u to. Nismo shvatili poruku. I hvala vlasnicima što su reagovali, hvala zaista svima onima, posebno onima koji nisu naši istomišljenici što su reagovali.
Šta god da je Nin želeo da poruči, prvobitna naslovnica nikako se ne može nazvati novinarstvom, smatra ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ti užasna, monstruozna stvar u zemlji u kojoj je premijer ubijen, da imate sliku snajpera uperenog u predsjednika Republike. Potpuno jasno da je neko hteo da stvori takvu vrstu konotacije. Mislim da je to skandalozno, da je to nešto što nikako ne može da se podvede pod bilo kakvo novinarstvo.
Šta je bila namera Nina i zašto je posle svih jučerašnjih saopštenja tog Nedeljnika naslovna strana ipak povučena, pitali smo glavnog urednika Milana Ćulibruka, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor. Ćulibrk je međutim za Insider izjavio da Nin ni u narednim brojevima neće imati fotografije na naslovnim stranama, kako je naveo, neko ne bi slučajno kačio za slike i da se ne bi pričalo samo o njima. A danas je reagovalo i Ministarstvo kulture i informisanja. U saopštenju navodi da je jučerašnja naslovna strana žalostan primer odsustva skrupula i survavanja dobrog ukusa i novinarske etike. Udruženje novinara Srbije smatra međutim da je reč o aktu cenzure, kojom je izdavač suspendovao pravo uredništva na samostalnost uređivačke politike, iako, kako tvrde, izdavač ima pravo da štiti reputaciju svoje kompanije.
17:24, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U Smederevskoj železari održana je zajednička pokazna vežba specijalnih jedinica kineske i srpske policije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da će se saradnja sa Kinom nastaviti jer je ta zemlja strateški partner Srbije. Vežbi je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić, koji ističe da je snaga Srbije u njenoj vojnoj neutralnosti, ali i dobrim odnosima sa partnerima, bez obzira da li dolaze sa istoka ili zapada. Milenko Marković.
helikopteri, pucnjava i šok bombe. I ova pokazna vežba imala elemente akcionog filma. Među 175 učesnika bilo je i 15 Kineza iz specijalne jedinice Ministarstva javne bezbednosti, dok su sa naše strane učestvovali specijalna antiteroristička jedinica, žandarmerija, pregovarački timovi i forenzičari. Svi oni su izveli operaciju oslobađanja talaca iz kruga Smederevske železare. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je ovo prva zajednička vežba sa Kinezima i da očekuje da ih bude još.
I sam sam imao priliku da posetim baze specijalnih jedinica kineske policije. Naše kolege će u međusobnim razmenama odlaziti u Kinu. Isto tako zahvalni smo na onim obukama koje kineske kolege pružaju našoj policiji, kao što to rade i druge zemlje u svetu, i da na takav način uspevamo da budemo mi bolje obučeni i da zaštitimo naš narod. Dakle, učimo od onih koji su veći, koji su jači, koji imaju drugačije iskustva, i ja očekujem u nekom skorijem periodu razmenu takve vrste iskustva i u Narodnoj Republici Kini.
Stefanović je dodao i da će se produbljivati saradnja sa Kinom, koja je za Srbiju strateški partner. Vežbi srpskih i kineskih specijalaca prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. On nije davao izjave, ali je ranije u Kragujevcu komentarisao izveštaj Pentagona, u kojem se tvrdi da je Srbija intenzivirala saradnju sa Rusijom od kada je na vlasti SNS. Prema njegovim rečima, snaga Srbije je u njenoj samostalnosti.
Pritisci i optužbe iz celog sveta, dakle iz Amerike, da smo bliski sa Rusima. Neki u zemlji govore kako smo protiv Rusa. Ja mislim da to dovoljno govori o ispravnosti i snazi srpske politike. Ta snaga srpske politike je u našoj samostalnosti i našoj nezavisnosti. U tome da sami donosimo odluke. Neće u moje ime donositi odluke niko, ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Moskvi, niti na bilo kojem drugom mestu. I video sam odmah sijaset tekstova o tome kako treba i Vučiću zapretiti, i Srbiji zapretiti. Vi pretite, a mi ćemo da radimo i gradimo.
Podsjetimo, u izveštaju Američkog ministarstva odbrane iz maja ove godine navodi se da je posle 2012. Srbija podigla saradnju sa Rusijom na viši nivo. Kako prenose srpski mediji, dve zemlje su potpisale sporazum o strateškoj saradnji, Srbija jedina učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama sa Rusijom, a pominju se i ruske vojne donacije.
Kao što sam najavila u uvodu emisije, gost središta pažnje, gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. Neka od aktualnih pitanja za naše goste su koliki je ukupan budžet Beograda za 2020. Koji su najveći investicioni projekti, u šta će se najviše ulagati, šta znači kandidatura Beograda za zelenu prestonicu Evrope. Za nekoliko minuta sa gradonačelnikom glavnog grada doktorom Zoranom Radojičićem razgovara Nataša Raketić.
Eko.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje, a naš gost danas je gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. Dobar dan, hvala vam što ste došli kod nas.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Počela bih ovaj razgovor informacijama iz Albanije, gde posle jakog zemljotresa u kome je stradalo 40, a povređeno više od 600 ljudi, tlo i dalje podrhtava, na hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom, a vi ste se, prema informacijama koje imamo, čuli sa vašim kolegom, gradonačelnikom Tirane i Beograd je spreman da pruži pomoć.
Da, to je stvarno jedna dramatična situacija i čovjek nikada ne pomisli da može da se desi i stalno se ta neka pažnja u tom pravcu popusti. Čuo sam se sa gradonačelnikom Erion Velajevom, bilo je vrlo dirljiv razgovor, on je mi opisao kako je bio sa svojom porodicom u trenutku kad se to desilo i kako tih prvih sekundi, prvih minuta nije mogao da razmišlja kao gradonačelnik, s obzirom da je prvo gledao tu svoju porodicu kako da obezbedi da sve bude u redu, ali vrlo brzo posle toga je krenuo zajedno sa ostalim ljudima i u Tirani i u ostalim gradovima da spašavaju te ljude. Stigle su i naše ekipe iz Beograda, vrlo su zahvalni zbog toga. Ja sam rekao da i Beograd sve što može da pomogne sigurno će to uraditi, tako da je ostao dogovor da budemo u kontaktu i da se dalje dogovaramo. Ja sam izrazio žaljenje svih Beograđana za tako tragičan događaj koji se desio u Albaniji.
Važno je da smo tu jedni za druge, a sada da se osvrnemo i na najvažniji finansijski dokument koji će se naći sutra pred odbornicima Skupštine grada. Reč je o budžetu za 2020. godinu. Koliko iznosi ukupan budžet za narednu godinu?
Pre svega želim da naglasim da je budžet sledeće godine veći nego prethodne. Vrlo značajno je reći da u odnosu na 2013. godinu budžet je sada duplo veći. Svake godine smo ga povećavali i ove godine 143 milijarde ukupni budžet Beograda. Ukoliko ga podelimo na grad Beograda i na opštine, mogu reći da je za grad Beograd 128,5 milijardi dinara ide, što je 9,4% više nego prethodne godine, a opštine dobijaju 14,45 milijardi, što je 12,2% više. Važni su veliki infrastrukturni projekti i kada govorimo o velikom budžetu uvek nam je to prvo na pameti. Ali meni kao gradonačelniku je pre svega važno da svaki pojedinac, svaki Beograđanin osjeti boljitak tog većeg budžeta u svom svakodnevnom životu i u svom povećanju kvaliteta svoga života.
Da li će ovaj budžet biti razvojni i koji su najveći investicioni projekti koje planirate?
I ovaj budžet i za ovu godinu kao i prethodni će biti razvojni. Glavni projekti su dalje razvijanje velikih infrastrukturnih radova u Beogradu, zatim širenje centralne gradske zone i sređivanje tog dela. Isto tako ništa manje nije važno to što da ćemo raditi dve zdravstvene stanice u Borči i Ugrinovcima. Dalje sređivanje prilaza mostu na Adi, vodovod i kanalizacija na levoj strani obale Dunava je vrlo značajan projekat koji će početi u sledećoj godini, izgradnja još 7 obdaništa, sve su to vrlo važni projekti koje će biti rađeni u sledećoj godini.
Da pomenemo još neke od projekata koji su za Beograđane vrlo značajni, a na koje, da kažem, čekaju. Pre svega se to odnosi na funkcionisanje gradskog saobraćajnog preduzeća, na obrazovanje, životnu sredinu. Možemo li da izdvojimo neke projekte iz tih oblasti?
Pa sigurno su to značajni pravci našeg rada u sledećoj godini. Pre svega tu mislim na stvari koje se tiču mobilnosti, koje se tiču javnog prevoza. Nastavit ćemo sa nabavkom novih autobusa i tramvaja, ulagaćemo i dalje dalje u GSP, s obzirom da je to vrlo značajno pitanje za sve Beograđane. Ulagaćemo u saobraćajnu signalizaciju koja će na taj način bolje regulisati saobraćaj i olakšati transport u Beogradu. Energetska efikasnost i zaštita životne sredine su važne oblasti koje će u tom pravcu će se takođe Beograd sledeće godine razvijati, ali nikada ne smemo zaboraviti ulaganja u decu. I u sledeću godinu velika izdavanja će biti u pravcu ulaganja u predškolske ustanove, u subvencije za privatne vrtiće itd.
Malo pre smo pomenuli da ste se čuli sa gradonačelnikom Tirane, međutim vi imate intenzivnu saradnju i sa gradonačelnicima u regionu. Imali ste sastanak sa gradonačelnikom Banja Luke, sa vama je bio i gradonačelnik Novog Sada, pa možda da kažemo o čemu ste razgovarali, kakvi su planovi za saradnju tri grada u budućnosti i prosto kako biste ocenili dosadašnju saradnju?
Da, bilo mi je veliko zadovoljstvo da imam taj susret trilateralni, po prvi put trilateralni sa gradonačelnikom Banja Luke, Igorom Radojičićem i Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada. To su stvarno ljudi koji jako dobro rade svoj posao i mislim da mogu biti ponosni kako vode svoje gradove. S druge strane, oni su odgovorni i ozbiljni, odmereni političari i to je takođe jedan od razloga što mi imponuje da sarađujem sa njima. Pričali smo o tome, o projektima koje rade u svojim gradovima i s druge strane ja o tome šta planiramo u Beogradu. O mnoge smo zajedničke teme našli. Jedno je pitanje ekologije i razvoja naših gradova u pravcu zelenih gradova, ekološki prihvatljivih, bolje ekološki organizovanih gradova i sva tri grada rade trenutno na projektima, strateškim planovima i akcionim planovima zajedno sa IBRD-em. Pričali smo o tim iskustvima kako ti projekti napreduju. Također smo pričali o tome da je narednih godina treba i meseci da se viđamo i da imamo sastanke koje će biti tematski usmereni, na taj način ćemo fokusiranije moći da razmenimo iskustva. Pričali smo o tome kako je Novi Sad uspeo u prethodnom periodu da dobije dve značajne prestižne titule, a to je da bude omladinski grad Evrope i kulturna prestonica Evrope za 2021. godinu. O tome kako je i sam gradonačelnik i njegov tim prošao kroz te kandidature i kako to nije lako. Ja sam opet pomenuo to da smo se kandidovali za zeleni grad, da smo naša kandidatura prošla i da ćemo uložiti veliki napor da u tom pravcu napredujemo.
Pred nama je nova godina. Na turistička ponuda se uveliko priprema u sva tri grada, pretpostavljam da je bilo reči i o tome.
Da, tu smo malo razmenili iskustva kako smo prethodnih godina to radili, idu nova godina, no Božić, razmenili tu iskustva. Važno je da gradovi imaju dobro organizovane proslave, s druge strane isto tako uvek važno da budemo racionalni oko toga, da nađemo meru. Gradonačelnik Banja Luke i bio u Beogradu pored ostalog zato što u okviru te pripreme i prezentovanja tog događaja koji će novogodišnje proslave i božićne proslave. Tako da slažem se s vama, to je vrlo važan moment, a važno je da mi pričamo o tome i da vidimo to kao određene vrste turističkih ponuda i da jedne drugima preporučimo našim turistima koji dođu u Beograd, eventualno Novi Sad i Beograd i jesu povezani, ali da uključimo tu i Banja Luku, i tako da je to i bila jedna od tema.
Tokom cele ove godine dosta se govorilo i radilo upravo na populacionoj politici, na projektima koji treba da doprinesu da nas bude što više, da se što više dece rađa. Beograd je tu dao, rekla bih, svoj veliki doprinos kroz finansiranje četvrtog pokušaja van telesne oplodnje. U kojoj fazi se sada nalazi taj projekat? Da li se to već realizuje? Kakvo interesovanje bilo bračnih parova u Beogradu?
Kao što je prethodnih dana i bilo u medijima i predsjednik je govorio o tome da smo jedina zemlja u regionu koja je, a kada poredimo ovih 9 meseci sa 9 meseci prethodne godine, imali povećan broj beba u odnosu na prethodni period, preko 600 beba imamo više, i to govori o tome da politika vlade Republike Srbije i predsjednika Vučića daje rezultate u tom pravcu. Grad Beograd je dao svoj mali doprinos. Ja sam bio na jednom sastanku gde su bile žene koje su pokušavale u prethodnom periodu da dobiju potomstvo i nisu posle tri pokušaja uspele, i tada sam obećao da će grad Beograd u ovom periodu im pomoći da imaju taj četvrti pokušaj, i tako smo se dogovorili i definisali da Beograđanke koje su imale prethodna tri neuspešna pokušaja, do 45 godina dobiju mogućnost za još jedan četvrti pokušaj. Javilo se preko 100 žena, 112 je ispunilo uslov, po prvom planu bilo je opredeljeno 30 miliona dinara sa idejom da 100 parova imaju taj četvrti pokušaj. S obzirom da ih ima još 12, verujemo da ćemo ili kroz uštedu ili kroz dodatak sredstava svima njima obezbediti taj četvrti pokušaj. Dogovoreno je i raspisan je tender i dobile su određene klinike mogućnost da učestvuju u ovom projektu i u ovom trenutku se prave ugovori sa tim ženama i o narednom periodu se nadamo da ćemo imati prve pokušaje, a za 9 meseci još nove bebe.
Na poziciju gradonačelnika došli ste sa mesta direktora dečje klinike u Tiršovoj. U našem prošlom razgovoru za Radio Beograd rekli ste da niste odustali od svoje medicinske, odnosno lekarske prakse, da i dalje vodite računa o svojim pacijentima, a ono što smo nedavno saznali, a to je bila vaša najveća želja da se gradi Tiršova 2, je da sada znamo i lokaciju na kojoj će se graditi ova klinika. Dakle, da li dalje obilazite svoje pacijente i prosto kakvi su dalji koraci kada je reč o gradnji Tiršove 2, sada kada znamo gde će ona biti izgrađena?
Da, trudim se da i dalje radim i na klinici, trudim se da bar jednom nedeljno operišem i uglavnom to uspeva. Meni je jedan od najvažnijih projekata je Tiršova 2. Mislim da smo svi zajedno dužni našoj deci jednu bolnicu koja će biti na evropskom ili svetskom nivou. Projekat napreduje, ja lično bih želeo da to ide brže, ali jednostavno procedura je takva da smo u ovom trenutku završavamo feasibility studiju, opredelili smo lokaciju, sljedeće korake pravimo po planu. Nažalost, iz nekih razloga mnogo brže se završavaju bolnice za odrasle nego za decu. Uopšte nije lak zadatak za sve nas da ovaj projekat realizujemo do kraja, ali ja verujem da ćemo uspjeti i da će posle 30 godina i već pre 30 godina su se svi složili da nam treba nova dečija bolnica i svi su se složili da će uložiti maksimum i da svojih napora da to realizujemo. Iz nekog razloga to do sada nije urađeno. Ja duboko verujem da ćemo ipak uspjeti i da ćemo narednih godina dobiti, to jest naša deca dobiti bolnicu koju zaslužuju i da jednostavno i da mogu da dođu na kontrole i da mogu da dođu na preventivne preglede, a eventualno i ko bude morao i na lečenje.
Još jedan veoma važan projekat iza koga ste stali je kandidatura za zelenu prestonicu Evrope. To ste već i pomenuli tokom našeg razgovora. Ono što nas interesuje je šta će Beograd sve raditi u narednom periodu po ovom pitanju i da nam objasnite šta zapravo znači zelena prestonica.
Da, kandidatura za zelenu prestonicu ne znači da naš grad samo bude zeleni sa više zelenih površina. To je jedan ekološki i drugačiji pristup razvoju grada i mislim da je u ovom trenutku to izuzetno važno za Beograd. U samoj kandidaturi imamo 12 različitih kriterijuma koji se upoređuju među gradovima i na osnovu toga se procenjuje ko je postigao bolji rezultat i ko će dostići taj željeni cilj, a to je da bude njegov grad zelena prestonica Evrope. Dug je to proces. Mnogi gradovi su učestvovali u takmičenju po 10 godina pre nego što su dobili tu titulu. Sama Ljubljana, koja je pre nekoliko godina bila zelena prestonica Evrope, je 10 godina radila na tome da dostigne taj cilj. Nekoliko puta su bili u finalu. Također i Oslo, Kopenhagen su gradovi koji su osvojili tu titulu, ali kažem nekoliko godina za redom su bili u finalu i tek su na kraju dobili. Što znači, to je proces kroz koji mora da se prođe. Važan je napredak, koliko se po tim indikatorima napreduje i kako, ne samo nivo koji se postigne. U ovom trenutku zelena prestonica Evrope je Oslo, sljedeće godine je Lisabon. Mi smo se kandidovali za 2022. Možemo grupisati te indikatore u tri velike grupe. Jedno je tretman otpada čvrstog, drugo je tretman otpadnih voda, a treća grupa je energetska efikasnost i termalna rehabilitacija zgrada i uopšte racionalnije korišćenje neobnovljivih izvora energije sa tim da se stavlja akcenat na obnovljive izvore. Sve se tiče zdravog grada, sve se tiče tih nekih faktora koji utiču u krajnjoj instanci na zdravlje građana na Beograda i zato je za mene posebno važan ovaj projekat. Znači da oni na kraju osete boljitak za svoje zdravlje.
U okviru toga svakako je značajno i da povećavamo zelene površine u gradu. Zašto je konkretno važno da se poveća broj stabala u Beogradu?
Pa od prvog dana, od kada sam gradonačelnik, za mene je ta tema bila značajna. Sa druge strane, uvek imate jedan problem da ako želite da razvijate grad i da se infrastrukturno razvija grad, morate doći nekada u situaciju da neko drvo mora da se poseče. Ali je vrlo važno da u tim situacijama vodimo računa o tome da većim brojem nadomestimo taj nedostatak. Drveće u gradu je izuzetno značajno i postoji mnogo faktora na koje utiče. Danas sam baš čitao neki rad da kaže da 12 različitih pravaca kako drveće može da utiče. Od toga pre svega najjasnijeg da smanjuje količinu ugljendioksida i emisiju ugljendioksida kao jednog od najvažnijih faktora klimatskih promjena, što znači prečišćava vazduh, i to je ona čuvena misao i rečenica da je drveće su pluća grada, pa preko toga da amortizuje eventualno jake vetrove koje idu prema određenim urbanim delovima, preko apsorpcije vode kod većih padavina smanjuje se mogućnost poplava, preko snižavanja temperature u letnjim mesecima. Znači, mnogo, mnogo razloga je zašto je drveće važno. U ovom trenutku Beograd ima 15% zelenih površina u centru. Naš cilj je da do 2025. godine ih bude 25%. Gruba procena je da nam je potrebno 2,5 miliona stabala da bi dostigli taj cilj. U ovom trenutku to deluje dosta daleko, ali mislim, ako se svi zajedno posveti o tome, ukoliko svaki građanin, beograđanin ima svoje stablo, za godinu, dve bi mogli da priđemo tom cilju.
Kakav
ja
je
sam, odziv? Da, ja sam pokrenuo taj apel i molbu.
Pokrenuli ste akciju zapravo Drvo za Beograd.
Jeste, i prvo se odazvala GIZ, to je Nemačka međunarodna organizacija, oni su novac koji godišnje uvek koriste za te neke proslave i za jačanje njihovog timskog rada. Ove godine jednoglasno se složili da potrebe za sadnju 163 stabla, a posebno mi je interesantno da je direktor GIZ-a u stvari izračunao da nemačke kompanije koje su radile preko GIZ-a proizvode godišnje toliko ugljen dioksida da bi 7000 stabala to moglo da amortizuje, tako da je njihov cilj 7000 stabala. Ja još jednom upućujem apel svim međunarodnim organizacijama, društveno odgovornim kompanijama, pojedincima, da svi učestvujemo u ovoj akciji i da dostignemo taj željeni cilj. Imamo i našu e-mail adresu, svi zainteresovani mogu da nam se jave. E-mail adresa je Beograd Monkey
Drvo za Beograd,
Drvo za Beograd, monkeybeograd.gov.rs. I tako da
taj poziv je praktično stalno otvoren, dok se ne postigne taj cilj 25%.
I važno je da pričamo stalno o tome, da bi jednostavno što više ljudi bilo svesno i tog problema i da svi zajedno učestvujemo u rešavanju.
Da, interesantan mi je podatak bio da zelenilo Beograd inače u okviru svojih redovnih aktivnosti posadi oko 4000 stabala godišnje, odnosno 70000 drvorednih sadnica.
Da.
Da, to bi se ovako na prvu reklo zaista veliki broj, ali očigledno da za ovako veliki grad...
Beograd ima, grubo govoreći, 350000 hektara, znate, ogromna je površina, ali zelenilo radi važan posao, radi to na dobar način i sva ta sadnja i svi to, ovo sve što pričamo neće moći bez njih. Tako da su nam važni njihovi kapaciteti da budu dovoljno pripremljeni da mogu da učine toliku sadnju koliko bi svi zajedno želeli.
A šta je sa ostalim prirodnim dobrima Beograda, zelenim površinama? Kako grad brine o njima? Imamo tu Kosma iz Vedrsku,
da, 21 prirodno dobro imamo i to je ogromno bogatstvo. Ogromno je bogatstvo i sa različitih aspekata kad gledamo. S jedne strane što se tiče ekologije, s druge strane što se tiče zdravlja pojedinaca, rekreativnog provođenja vremena u tim prirodnim okruženjima, ali takođe je to i ogroman potencijal za ekoturizam. Tako da Beograd vodi računa o tome, ponosi se tim blagom koje imamo i verujem da će i u narednom periodu taj potencijal još bolje biti korišćen i od strane Beograđana, svih nas, a i za turističku ponudu našu da bude bolje i veće.
Da bismo postali zelena prestonica, morali bi da ispunimo još neke uslove koje se odnose na energetsku efikasnost, ako se ne varam.
Da, to je isto važno.
Šta smo uradili po tom pitanju, kakvi su planovi dalje, upravo kada je reč o energetskoj efikasnosti, što je jako važno za Beograd?
Energetska efikasnost je izuzetno važna, što znači da mi svi zajedno, većina nas, kad grejemo svoje stanove i svoje zgrade, u stvari trošimo mnogo više energije, a na faktički indirektan način i mnogo više novca za to. Tako da su oba problema izuzetno važna. S jedne strane je pitanje ekologije, s druge strane je pitanje efikasnosti. Novim promenom u našem zakonu opštine mogu da subvencionišu rekonstrukciju i rađenje na energetskoj efikasnosti zgrada, pre svega se tu misli na fasadu, na prozore i na krovove, i da do 90% može opština da pomogne, a 10% moraju da učestvuju građani u rešavanju ovog problema. Verujemo da će na taj način značajno se popraviti, ali ako dugoročno gledamo, vrlo je važno da nađemo način kako ćemo to da iskreditiramo. Jedan od možda od najboljih načina je da se kredit otplaćuje kroz uštedu. Što će reći, ako neko u ovom trenutku plaća grejanje svoga stana 10.000 dinara, ukoliko se uradi na pravi način rehabilitacija ta termalna zgrade i on troši 5.000, da kroz tu uštedu od 5.000 otplati kredit u narednih godinu, dve, tri, a posle toga da on ima direktnu i finansijsku korist. Taj koncept je najrealniji i verujem da će on zaživjeti uz ovaj koncept subvencija opština za pojedinačne zgrade i da ćemo tako zajedno dići taj naš kapacitet da jednostavno na taj način štedimo značajno potrošnju energije. Ništa manje nije važno da to da smanjimo individualna i mazutna ognjišta u Beogradu, i to je vrlo značajan izvor zagađenja vazduha. U ovom trenutku, ako govorimo samo o školskim i predškolskim ustanovama, 65% sa jedne strane, 85% sa druge su pokriveni centralnim grejanjem, ali još uvek ima kapaciteta i gledat ćemo i u budućnosti da smanjujemo ta individualna ložišta koja zagađuju život.
Čini mi se da je jednako važan aspekt upravo u kontekstu celove priče i oko kandidature za zelenu prestonicu i za zdraviji grad, saobraćaj. Činjenica je da grad nije da kažemo projektovan za ovoliku količinu automobila i da njihov broj raste iz godine u godinu, a da nam je ulica praktično sve manje, odnosno da su sve uže i da ne mogu da prime toliku količinu saobraćaja. Dakle, kako će se Beograd izboriti sa tim problemom, s obzirom da smo već imali nekoliko najava i oko garaža i oko izmeštanja saobraćaja iz centra itd. Dakle, kako će prosto grad sada odgovoriti na te brojne izazove, jer se čini mi se i situacija stalno menja s obzirom na broj vozila.
Da, urbanistički planovi i strategija grada je takva da se ta hijerarhija saobraćajna mora promeniti. Znači, mora se favorizovati s jedne strane biciklizam, pešačenje, javni gradski saobraćaj, i to su jednostavno neminovni načini kako veliki gradovi moraju da se razvijaju. Sve više je automobila, nažalost i mi smo svedoci da su ogromni gužvi u mnogim gradovima. Neki gradovi kao što su skandinavski, kao što su Oslo, Kopenhagen, su dosta osvetlili taj problem i osvestili i smanjili su značajno u centru grada korišćenje individualnih automobila. Mi kad pogledamo u Beogradu vidimo koliko ljudi po jedan čovek se vozi u autu i imamo ogromne gužve. Značajan problem koji moramo svi da rešavamo. Pre svega promocijom te nove hijerarhije koja će, kažem, favorizovati javni prevoz, pešačenje i biciklizam, ali isto tako moramo razvijati te potencijale i da jednostavno ljudi mogu da idu u tom pravcu. Ove godine 244 autobusa je nabavljeno, 85% su euro 5 i euro 6 sada u celokupnom voznom parku u Beogradu. Sljedeće godine planiramo još 100 autobusa da nabavimo po najvišim standardima ekološkim, 10 električnih autobusa. To je samo jedan segment u kome želimo da napravimo doprinos. Sigurno je da je jedna od najvažnijih stvari razvoj projekta metroa i da bez metroa ne možemo radikalno rešiti ovaj problem. Očekuje se da sa metrom da će se gužve u centru smanjiti i do 30%, ali takođe i izgradnja biciklističkih staza. U ovom trenutku, grubo govoreći, imamo oko 100 km, cilj je da narednih godina imamo 200 km biciklističkih staza, širimo centralne pešačke zone i to je sigurno jedan od značajnih pristupa u rešavanju ovog problema.
Svakako je zdravo, kako kažu lekari, bar 5 km dnevno. dešačiti.
Da, a ja sam to skoro pročitao da je nema boljeg leka za čoveka da od dvosatne šetnje. Dva sata je stvarno puno, ali...
I ne mora da bude u kontinuitetu. Da, sat vremena do posla i sat od posla, na primjer.
Pa, na primjer. Ali mislim da bi sat vremena dnevno šetnje bilo nešto što najviše možemo da priuštimo svom zdravlju i da doprinesemo svom boljem zdravlju.
Pa eto, kad bi svako od nas umjesto da dolazi kolima na posao, svaki drugi dan bar prepešačio to neko rastojanje, ukoliko je naravno u mogućnosti da nije baš više od 5 km ili tako.
Da, pa to ako govorim kao gradonačelnik, kako govorim kao lekar, kako god nađite vremena, makar pola sata do sat vremena da prošetate, molim sve Beograđane s obzirom da će to sigurno...
Da li vi imate vremena za to?
Pa ja se trudim, trudim se da makar pola sata, sat neku fizičku aktivnost imam. Umjesto da odem u neku kafanu, umjesto da se družim u nekim popodnevnim časovima, ja jednostavno sam navikao, tako da to volim, tako da...
Kada prođete tako kroz Beograd, šta vam je onako prvi utisak?
Pa prvi utisak sada ne samo meni, nego bilo kome ko prođe kroz Beograd je da se Beograd puno gradi i da definitivno, evo, bio mi je i juče američki ambasador koji kaže da je pre više od 10, možda 20 godina bio, da ne može da veruje koliko se Beograd promenio tako je i rekao da je srećan što se sad osjeća Beograđaninom u ovoj atmosferi kakav je sada Beograd. Stvarno se puno gradi, to ne može niko da opovrgne kad pogledate koliko ima gradilišta. Tako da je to neki prvi utisak, ali Beograd je grad koji je stvarno predivan i njegove reke i ova prirodna dobra i ta neka atmosfera koja postoji pozitivno u Beogradu je nešto divno što uvek upada u oči.
Grad koji
pred ili kasnije.
Da. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Želim vam puno sreće u radu i evo nadam se da se ponovo uskoro vidimo u našem studiju da pričamo o novim projektima i da nadam se objavimo da smo postali zelena prestonica Evrope.
Hvala vam što ste me pozvali. Meni je važno da napravimo korak napred u ovoj oblasti i bio bi presrećan ako bi što više ljudi osjetilo bilo kakav boljitak oko svog zdravlja ili kvaliteta života. To je možda mnogo važnije nego od toga da li ćemo dobiti jedno priznanje manje ili više.
Hvala još jednom u središtu pažnje. Danas smo govorili o Beogradu. Naš gost bio je gradonačelnik dr. Zoran Radojičić. A vama, poštovani slušalci, hvala na poverenju što ste odabrali da budete baš uz nas u ime dežurne ekipe. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.